Слика 3. Дяволот ги измамува Адам и Ева. Бог ги постави Адам и Ева во една прекрасна градина. Им даде слобода да јадат од се што е добро, но им забрани да јадат од плодот на едно дрво. Тогаш едно од Божиите созданија се сврте против Бог. Неговото име е Сатана. Еден ден Сатаната дојде кај Адам и Ева, преправен како убава змија. Сатаната им кажа една лага во која тие поверуваа. На сликата можеш да видиш дека Адам и Ева јадат од дрвото од кое Бог им забрани да јадат. Сатаната ги убеди да се свртат против Бог и да му бидат непослушни.